Sabahınız xeyirli olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Bura 101.7 FM-də.
Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Sizlə xəbər ətər proqramında verilişi biz aparıq. Sevinç Hüseynzadə
və Ülviyyə Əsədzadə. Siz Azadlıq radiosuna rayonlarda AM 1530 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz. Bizi bütün dünyada saytımızdan, internet saytımızdan, azadlıqradiosu.az saytından dinləmək mümkündür. Saat 8 olan baş xəbərlər.
Bugün Bakıda QAM-ın inkişafına əsr olunmuş konfrans işinə başlayır.
Prezident İlham Əliyev Finlandiyada səfərdədir.
100-dən artıq ölkə kaset bombalarının qadağan olunması üçün konvensiya qəbul edəcək.
Nepalda monarxiya ləğv olundu, respublika elan edildi.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bugün Bakıda QAM-ın inkişafına əsr olunmuş konfrans keçiriləcək, qurumun inkişafı üçün lazım olan strategiya müzakirə olunacaq. Konfransda QAM-ın gələcəyi, qloballaşma və inkişafı, QAM çərçivəsində əməkdaşlığın maliyyə aspektləri və təşkilatın əməkdaşlıq prioritetləri mövzularında müzakirələr aparılacaqdır. Azərbaycanın sədri olduğu konfransa müxtəlif dövlətlərdən rəsmi nümayəndələr və mütəxəssislər dəvət olunublar. Konfrans 2 gün davam edəcək.
Xəbərlərdən sonra bu barədə ətraflı danışacağıq. Xəbərlərimiz davam edir. Prezident İlham Əliyev dünən axşam Finlandiyanın paytaxtı Helsinki'ye gedib. Gözlənilir ki, 2 günlük səfər vaxtı Azərbaycanın Finlandiya bir də Avropa Birliyi ilə münasibətlərinin inkişafı məsələləri müzakirə olunacaq. Danışıqlar vaxtı Qarabağ münaqişəsinin Finlandiyanın ATƏT-in sədrliyi çərçivəsində həlli məsələsinin də əsas yer tutacağı gözlənilir.
Amerika Dövlət Katibinin Cənubi və Orta Asiya ölkələri üzrə müavini Richard Boucher bugün Azərbaycana gəlməlidir. Səfər 2 gün çəkəcək, bu haqda Azadlıq Radiosuna Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyinə məlumat veriblər. Boucher enerji məsələləri də daxil olmaqla ölkə rəsmiləri ilə bir sıra məsləhətləşmələr aparacaq.
Bugündən İsveçdə İraqın gələcəyinə həsr olunmuş konfrans işinə başlayır. Gözlənilir ki, BMT-nin bu konfransında İraqın başnaziri Nuri Əl-Maliki İraqın donor ölkələrini onun xarici borcu ilə bağlı problemi həll eləməyə, borcun bir hissəsini silməyə çağıracaq. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice də dünya ictimaiyyətini İraqdakı bərpa işlərini dəstəkləməyə çağırıb. Stokholmda olacaq konfrans 90-dan artıq dövlət nümayəndəsinin iştirakı gözlənilir. İştirakçılar arasında BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon, Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice də var.
100-dən artıq ölkə kaset bombalarının qadağan olunması üçün konvensiya qəbul edəcək. Gözlənilir ki, bu məsələ sabah öz həllini tapacaq. Amma sənədin qəbulu kaset bombalarının tam şəkildə qadağan olunması mənasını vermir. Belə ki, dünən İrlandiya paytaxtı Dublində keçirilən konfransda bu cür bombaların əsas istehsalçıları Amerika, Rusiya və Çin iştirak etməyib. Kaset bombaları dinç sakinlər üçün təhlükəli hesab olunur. Belə ki, kaset bombaları partlayanda ətrafa çoxlu sayda kiçik həcmli partlayıcılar səpələnir və sonradan mülki əhali arasında ölümlərə və xəsarətlərə səbəb olur.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İsrailin başnaziri Ehud Olmert istifa vermək çağırışlarını rədd edib. Başnazir yarım milyon dollar rüşvət almaqda şübhəli bilinir. Amma Olmert'in özü bu ittihamları qəbul eləmir. Ehud Olmert'i istifa verməyə ölkənin müdafiə naziri çağırıb. Müdafiə naziri Ehud Barak xəbərdarlıq edib ki, əgər geri çəkilməsə, onun əmək partiyası hakim koalisiyadan çıxa bilər. Bununla da ölkədə erkən seçkilər tələb oluna bilər.
Nepalda monarxiya ləğv olunub. Dünən Nepal parlamenti bu barədə qətnamə qəbul edib və krallığı respublika elan edib. Parlamentin bu qərarı gözlənilən idi. Belə ki, parlamentə rəhbərlik edən keçmiş maoist üsyançı monarxiyaya son qoymaq niyyətində idi. İndi kral Gyanendra sarayı tərk etmək üçün 15 gün vaxt verilib. Nepalda monarxiya 240 ilə yaxın idi ki, hökm sürüldü.
Qırğızistan parlamentinin spikeri Adaxan Madumarov istifa verməyə hazırlaşır. Madumarov bu qərarı Ak Yol Eldik fraksiyasının iclasında tənqid olunandan sonra verib. Ak Yol partiyası parlamentdə üstünlük təşkil edir.
Avropa Birliyi Ukraynaya geniş əməkdaşlıq təklif edəcək. Bunu Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy deyib. Bildirib ki, bunu ilin axırı birliyin rəhbərliyi Fransaya keçəndə eləyəcəklər. Sarkozy təfərrüata varmayıb, amma deyib ki, təklif sentyabrdakı Avropa Birliyi Ukrayna sammitində veriləcək. Avropa Birliyi Ukraynanı özünün qonşuluq siyasətinə daxil edib, amma konkret deməyib ki, sonda bu ölkəni öz sıralarına qəbul edəcək yoxsa yox.
Bugün Amerika Dövlət Katibinin müavini Christopher Hill Moskvaya gedir. Səfərin məqsədi Şimali Koreyanın nüvə problemini həm Rus, həm də Şimali Koreya nümayəndələri ilə müzakirə eləməkdir. Hill bu məsələdə 6 tərəfli danışıqlarda Amerika nümayəndə heyətinə rəhbərlik edir. Dünən Hill Pekində Şimali Koreya, Çin, bir də Yaponiya rəsmiləri ilə görüşmüşdü.
Və sonda İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad yaxın günlərdə İtaliyaya səfər eləyəcək. Onun Romada BMT-nin ərzaq təhlükəsizliyi konfransında iştirak eləyəcəyi gözlənir. Bu barədə məlumatı İtaliyanın Xarici İşlər Nazirliyi yayıb, İran tərəfi isə barədə hər hansı məlumat verməyib. Əhmədinəcad ilk dəfədir ki, prezident kimi Qərbi Avropaya səfər eləyir.
Bunlar saatın axırıncı xəbərləri idi. Xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Ünvanımız 3w.azadlikradiosu.az-da. Bizim verilişimiz elanlardan sonra davam edəcək. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
...93. ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdür. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçəri sərhədində itkin düşüb. O gündən burada heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38.
FM-də xəbər ətər verilişidir. Biz axıra qədər qulaq asas biləcəksiniz ki,
Amerikalı ekspert hesab edir ki, Azərbaycana şans yaranıb. Bu payız Qarabağ məsələsinin həllinə yaxınlaşa bilər.
Qiyamın gələcəyi necə olacaq? Bu barədə də birazdan biləcəksiniz.
Bakı poliklinikalar arasında təzyiq ölçən aparata da həsrət olanları var imiş.
Və Azərbaycandan uzaqda əsgərlik çəkənlər. Bugün beynəlxalq sülh məramlar günüdür.
Bütün bunlar barədə qarşıdakı dəqiqələrdə danışacağıq və xəbər ətərdən sonra saat 9-a 25 dəqiqə qalmış siz gənclərin 14-24 verilişini dinləyə biləcəksiniz. Hələlik saat 9-a işləyir 7 dəqiqə.
Ən böyük arzumuz budur ki, Qarabağ məsələsi tezliklə həll olunsun, özü də sülh yolu ilə. Radiomuz dəfələrlə sorğu keçirib, çox dinləyicilərimiz məhz bu cavabı deyiblər. Qarabağ münaqişəsi yoluna qoyulsa, gənc Azərbaycan dövlətini təsəvvür eləmək çətin deyil.
Dünən Amerikanın John Hopkins Universitetinin Qafqaz və Orta Asiya üzrə tədqiqat direktoru Svante Kornel Azadlıq Radiosuna Bakı büromuza qonaq gəlmişdi. Kornel deyir ki, məhz bu il Azərbaycan üçün yaxşı şans yaranıb ki, Qarabağ məsələsinin həllinə yaxınlaşsın. Ələkbər Rafoğlu söhbəti.
Bir sıra müşahidəçilər hesab edirlər ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində ən böyük əngəl seçkilərdir. Çünki bu dövrdə istər Ermənistanda olsun, istərsə də Azərbaycanda siyasi liderlər daxili fikrə boylanırlar. Məsələn, keçən il Ermənistanda parlament seçkiləri keçirilərkən o vaxtki prezident Robert Köçəryan qərbə müəyyən siqnallar göndərirdi. Həmsədələrin verdiyi sülh prinsipləri üzərində razılaşmaya yaxın olduğunu deyirdi. Bu ilin əvvəlində isə Ermənistanda prezident seçkiləri oldu və ən şanslı namizəd Serj Sarkisyan bəyanatlarında Azərbaycanla sülh imkanlarından danışırdı. İndi qarşıda Azərbaycanda seçkilər gəlir və bu ərəfədə Qarabağ danışıqları ətrafında səylər intensivləşib. Bir neçə gündən sonra Azərbaycan və Ermənistanın prezidentləri görüşəcəklər. Amma Amerikanın John Hopkins Universitetinin Qafqaz və Orta Asiya üzrə tədqiqat direktoru Svante Kornel deyir ki, çətin ki, bu cür səylərlə münaqişəni həll etmək mümkün ola. Çünki onun fikrincə, Ermənistanda hakim Qarabağ elitası güzəşlərə gedəsi deyil. Amma cənab Kornel deyir ki, Azərbaycan istəsə Qarabağı əldə etmək üçün real addım ata bilər, demokratik seçkilər keçirməklə.
Biz Yerevanda misal üçün gördük ki, orada seçkilərdə rəsmi məlumatlara görə 8 nəfər ölüb. Bu, Ermənistanın beynəlxalq prestijinə çox büyük zərbə vurdu. Bu cür bir vəziyyəti Azərbaycanda daha demokratik bir inkişaf, dövlətçilikdə bir inkişaf göstərə bilirsə dünyaya, o demək ki, dünyada Azərbaycanın pozisiyası daha çox artacaq Ermənistana görə və bu, beynəlxalq təşkilatları və qərb ölkələrinin Qarabağ münaqişəsini daha böyük önəm verə bilər. Onların ilgisi, mərağı artar və bu konfliktin sülh yolundan həll yolu tapmasında imkanları artacaq.
Yəni, Azərbaycan azad və ədalətli seçkilər keçirsə, bu həm də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində bir addım olacaq.
Əlbəttə.
Cənab Kornel deyir ki, demokratik seçkilər həmçinin Azərbaycanın müstəqil və balanslı siyasət yürütməsi üçün vacibdir. Belə ki, qərb ölkələri ilə əlaqələrin yaxşılaşdırılması Rusiya və İranın Azərbaycana təhdidlərini azaldacaq. Amma ekspertin fikrincə, demokratik seçki üçün Bakı bir sıra islahatlar həyata keçirməlidir. Qarabağ danışıqlarına gəldikdə Kornel deyir ki, münaqişəli sülh yolu ilə həlli üçün Bakı öz planını irəli sürməlidir. Onun fikrincə, bu plan Gürcüstanın etdiyi kimi, məsələn, münaqişə bölgəsində gələcəkdə investisiyaların qoyulması, bölgə əhalisinə yarada biləcək imkanlar və s. ola bilər.
Dünyada Gürcüstanın daha çox daha ciddi alınır indi. Çünki ancaq bu konfliktin danışmır, öz adımları attır ki, dünyaya göstərir, biz belə fikirləşirik, biz belə adımları atmaya hazırıq. Azərbaycanın da imkanları çoxdur bu anda, ən çox iqtisadi imkanları çoxdur. Mən bilirəm ki, hökumətində belə fikirlər var, amma bunların çox daha belə detaylı, organize, sistematik şəklində kağıza qoyulması və dünyaya sunması, Azərbaycan bunu edərsə, bunu eləyirsə, demək ki, Azərbaycanın siyasəti və bu sülh proqramını çox daha ciddiyə alınacaq.
Gürcüstan bu ilin mart ayında Abxaziya münaqişəsi ilə bağlı sülh planını irəli sürüb. 5 səhifəlik planda Abxaziyada sərbəst iqtisadi zonanın yaradılması, bölgə rəhbərliyinə Gürcüstanın vitse-prezidenti postunun verilməsi və başqa təkliflər daxil idi. Vaxtilə Qarabağ danışıqları ilə yaxından tanış olmuş keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə isə deyir ki, Azərbaycan çoxdan Qarabağ ermənilərinə özünün sülh planını irəli sürüb və bu effektini verməyib.
Ermənistan Azərbaycanın irəli sürdüyü sülh planını rədd edib. Azərbaycanın sülh planı nədən ibarətdir? Dünyada mövcud olan ən yüksək avtonomiyanı Qarabağ ermənilərinə versin. Burada hər şey məlumdur. Burada Qarabağın, Dağlıq Qarabağın prezidenti seçilə bilər, Dağlıq Qarabağın özünü idarə etmə orqanları əmələ gələ bilər. Lakin Dağlıq Qarabağ iqtisadi baxımdan Azərbaycana tabi olmalıdır, Dağlıq Qarabağın polisi olmalıdır, ordusu olmamalıdır və s. və s. Vaxtı ilə Levon Petrosyan bunu qəbul edərdi, amma Rusiya qoymadı.
Dəfa Quluzadənin fikrincə, beynəlxalq ictimaiyyət kənar qüvvələri Qarabağ danışıqlarına müdaxilədən çəkindirməsə, buna heç bir demokratiya kömək etməyəcək.
Əkbər Rafoğlu'nun reportajına qulaq astıq. Qarabağ məsələsinin həllində təkliflərdən biri də Qarabağa sülh məramların yerləşdirilməsidir. Bugün beynəlxalq sülh məramlar günüdür, bu barədə birazdan danışacaq.
Fikirlərinizə görə təqib olmursunuz?
Sülh dindar olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Xəbərlər davam edir. Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan, Moldova ittifaqını güyamı necə inkişaf etdirmək olar? Bugün Bakıda keçiriləcək konfransda da bu suala cavab aranacaq, çünki Azərbaycan güyam konfransının sədridir. Elə hazırda bu barədə söhbət eləyəcək telefon xəttində politoloq Rasim Musabəyev olmalıdır. Sabahınız xeyir, Rasim müəllim.
Sabahınız xeyir.
Rasim müəllim, güyamı necə inkişaf etdirmək olar? Əvvəl ondan başlayaq.
Guam əslində yaranılanla ilk mərhələlərdə demək olar ki, bir situativ birliyi idi. Yəni, vəziyyət hansısa bir şey dövlətlərin bir-birinə dəstək verməyin tələb edəndə adətən bu daha çox ya MDB çərçivəsində olurdu, ya ADƏT çərçivəsində olurdu. O dəstək verilirdi. Ancaq bu işlək bir qurum deyildi. Ancaq son illər Guamı doğrudan da işlək bir təşkilata çevirməyə istəklər var. Və demək istəyirəm ki, o sizin indi dediyiniz konferans ilk deyil, yəni Azərbaycan sədrliyi öz öhdəsinə götürəndən sonra bu, mən bilən, üçüncü konferansdır və mən əvvəlki konferanslarda da iştirak edirdim və demək istəyirəm ki, bu birgə strategiyanı götür-qoy eləyib dəqiqləşdirmək üçün olduqca vacib bir tədbirlərdir. Ancaq onu da demək istəyirəm ki, hər halda hiss olunur ki, Moldova son zamanlar ümumi siyasətdən kənarda qalır. Gürcüstanın məsələsi BMT-də qoyulanda səs vermədən, yəni Gürcüstana dəstək verməkdən boyun kaçırmıştı Moldova. Sonra Ukrayna'da geçirilen energetik summit'te de Moldova nümayəndəsi iştirak etmemişti. Ve hiss olunurdu ki, Rusiyanın təzyiqlərinə devam getirmeyerek qovulan müəyyən mənada distansiya tutmağa Moldova rəhbərliyi meyillidir.
Bundan qabaq Kiyevdə rəsmən toplantı keçirildi. Burada QUAM ölkələrinin həm də birgə enerji bazarının yaradılması məsələsi evet. müzakirə olundu. Bax, QUAM ölkələrinin iqtisadi baxımdan əməkdaşlığı və bunun QUAM-ın gələcəyinə təsiri. Bu barədə nə deyə bilərsiniz?
Bəli, indi biz bax soft ticari dövriyyəni görəcək ki, son illər Azərbaycanın Gürcistanla ticari dövriyyəsi, Azərbaycanın Ukrayna ilə ticari dövriyyəsi. O eyni məsələləri şamil etmək olar Gürcistana da, Gürcistanın Azərbaycanla və Ukrayna ilə ticari dövriyyəsi. Moldovanın özü ilə də xeyli artıb. Yəni bu dövlətlər indi birinci, ikinci partner olmasalar da, yəni ancaq hər halda ilk beşliyə daxildirlər və bu dövriyyə çox yüksək templə artır. Mənim fikrimcə olduqca səmərəlidir. Tərəflər təkcə ticari dövriyə yox, birgə iqtisadi layihələrlə çıxış etməyə başlayırlar. Yəni, Azərbaycanın razılıq verdi ki, adısı Brodu kəmərin öz nefti ilə doldurması və bunun müqabilində Ukrayna, Azərbaycan investisiyaların həm neft ayırma məsələlərin modernləşməsinə, həm də parakəndə satışa, Ukrayna bazarına çıxış əldə etməyə təminatlar verir. Bunlar hamısı görsədir ki, yəni QUAM-a daxil olan dövlətlər və birinci növbədə Azərbaycan, Gürcistan, Ukrayna iqtisadi əlaqələrin dərinləşdirməyə və prioritet bir partnyorlara çevrilməyə meyillidirlər. Onu da bir dəqiqləşmək istərdim ki, əvvəllər QUAM daha çox Rusiyanın MDB çərçivəsində təzyiqləri neytrallaşdırmağa ölçülmüş bir təşkilat idisa, indi isə orta daha çox beynəlxalq təşkilatlarda bir-birinə dəstək, siyasətin əlaqələndirməsi və daha belə deyək, vurgulanmış şəkildə iqtisadi əməkdaşlığın dərinləşdirməsi.
Rasim əlim, siz özünüz də qeyd elədiniz ki, əvvəl bu qurum işlək deyildi, indi müəyyən qədər aktivləşibdir. Bu bir məsələ də var ki, ümumiyyətlə təkif edirlər QUAM sülh məramları Qarabağ zonasında yerləşdirilsin. Bu barədə müzakirələr olurdu. Ümumiyyətlə bu fikrə necə baxırsınız?
İndi hələlik Qarabağ konfliktinin həlli o mərhələyə qalxmayıb ki, bura sülh məramlı qüvvələrin gətirməsi gündəlik də olsun. Əslində belə bir sülh məramlı qüvvələr heç formalaşmayıb. Dəfələrlə talıb daha çox Abxaziya ilə bağlı Gürcistan məsələ qaldırırdı ki, Rusiya sülh məramlı qüvvələrin orada hansılar ki, MDB bayrağı altında orada yerləşib və faktik olaraq orada Rusiya tərəfdir. Onları Ukraynanın və Azərbaycanın sülh məramlı qüvvələrlə əvəzlənməz. Ancaq həlli o məsələ də o dərəcədə yetişməyib ki, onları praktik bir mərhələyə yönəltmək.
Minnətdarıq sizə rəsməm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Bu, Rasim Musabəyov idi. Politoloqun fikirlərini öyrəndik. Sülh məramlılar barədə biz birazdan danışacaq. Daha geniş söhbətimiz olacaq. Bugün sülh məramlıların günüdür. Beynəlxalq sülh məramlılar günüdür. Elanlardan sonra verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramında Cümhuriyyət həftəsi davam edir.
1921-ci ilin iyun 16-sında Novxanada, Bağdanadan olmuşam. Anam nənnimi tut ağacından asarmış. O nəni ki, məndən qabaq orada qardaşım Rəsul, bacılarım Lətifə və Xalidə yerlənilmişdir. O tut ağacı ki, babam Əbdüləli Şüvəlandan gətirib əkmişdi və ağac düz 30 il bar verməmişdi. Babam rəhmətə gedənli isə bara düşmüşdü. Nənəm hər il onun barını qonşulara pay edərdi. Həm də o vaxt Novxanıda təkcə bizim bağda şah tut vardı. Kim bilir, indi o tut ağacının da, bağımızın da başına nələr gəlib.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucusu Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin oğlu Azərin həyat tarixçəsi mayın 29-unda düz saat 12-də Can Bakıda. Verilişin qonağı yazıcı Teyyub Qurban olacaq. Hər gün Can Bakı deyin.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa. Ey şanlı Azərbaycan.
Bu həftə Canbakıda Cumhuriyyət həftəsidir. Cumhuriyyətin 90 illiyi ilə bağlı Cumhuriyyət həftəsi elan edilib. Canbakı verilişimiz həftənin sonuna qədər Cumhuriyyətlə bağlı həftənin əvvəlindən başlayıblar. Cumhuriyyətlə bağlı verilişlər davam edir. Bizim fotosesiyamız var. 28 may necə anıldı? Dünən Bakıda Nizami Ordu parad keçirib. Bununla bağlı şəkillərə baxmaq istəyirsinizsə, fotolara baxmaq istəyirsinizsə, buyurun bizim saytımıza gəlin. Cumhuriyyət qurbanları belə bir fotosesiyamız da var. Bizim bir orijinal şəkillərimiz var. Üzr istəyirəm. Və bu indiyə qədər görünməyən və yaxud da az görünən şəkilləri bizim saytımızdan siz izləyə bilərsiniz. Efirdə xəbər ətərdə artıq 20 dəqiqə işlədik. 9-a.
Azərbaycan yaxın 6 ildə əhalinin adam başına düşən gəlirlərdən artım tempinə görə dünya lideri olacaq. Bu barədə Beynəlxalq Valyuta Fondu deyir. Fondun ekspertləri deyir ki, 2007-2013-cü illər ərzində adam başına düşən gəlirin ən yüksək artım tempi Azərbaycanda müşahidə olunacaq təqribən 250%.
Təbii ki, bu artım neftin hesabınadır, amma neft də ki, gəldi, gedərdi. Azərbaycan hökuməti neft gəlirlərini necə bölüşdürür və ya necə xərc verir? Məsələn, bu qədər pulun qarşılığında dövlət poliklinikalarında vəziyyət necədir? Avadanlıqlar varmı? Yeni müasir tibb avadanlıqları gətirilirmi? Bu haqda həmkarımız Səadət Akif qızı reportaj hazırlayıb.
Bakının mərkəzində yerləşən bəzi poliklinikalardan fərqli olaraq Yasamal rayonu ərazisində yerləşən 19 salı poliklinikanı ilk baxışdan seçmək çətindir. Səhiyyə müəssisəsinin bir neçə şöbəsi isə demək olar ki, yarım zirzəmidə yerləşir. Elə mən də birinci bu yarım zirzəmiyə girirəm. Poliklinikanın baş həkimi Əkbər Axundov məni digər 5 mərtəbəli binanın altında yerləşən yüngül təmirdən çıxmış nisbətən işıqlı kabinetlərlə tanış eləyir.
Bizim rengin avadanlığımız köhnədir. Fizioterapiya kabinetindən lazım olan avadanlıqlar bizə lazımdır.
Diş həkimi Azər Yusupov da köhnə aparatla işləməkdə çətinlik çəkir.
Bu biraz köhnə tipli aparatdır, ona görə müalicədə müəyyən çətinliklər olur.
Rentgen kabinetində də avadanlıqlar Nuh həyamından qalmadı. Həkim Nazilə İsmailova deyir ki, onlara daha çox kasıb adamlar müraciət edirlər. Poliklinikanın laboratoriyası isə darısqal otaqda yerləşir. İndi az qala hər evdə şəkər ölçmə aparatı olduğu halda bu laboratoriyada şəkəri belə köhnə üsulla yoxlayırlar. Laborant Şükufə Əliyeva.
Qaynadırıq 3 dəqiqə. Sonra qırmızı qan duzu əlavə edirik. Sonra 15 dəqiqə qaynadırıq. Sonra soyuduruq. Sonra reaktivlər əlavə edirik, titrləyirik.
Söhbət elədiyim sakinlər də poliklinikalarda, bəzi dövlət xəstəxanalarında texniki avadanlığın köhnə olduğunu, cərrahi əməliyyatların yüksək səviyyədə aparılması üçün lazımi ləvazimatların olmadığını, palataların müasir tələblərə cavab vermədiyini söyləyirlər. Məsələn, sakinlərdən birinin sözlərinə görə müraciət etdiyi poliklinikada körpənin çəkisini çəkmək üçün tərəzi tapılmayıb. Digər şəhər sakini isə bəzi hallarda düzgün diaqnoz qoyulmadığını söyləyir.
Avadanlığın olmamağıdır ki, diaqnoz dəqiq qoya bilmirlər. Çünki o diaqnozu bilmirlər ki, xəstəlik nədən başlayır. Ona qarşı da cavab vermir o tələbat.
Ağrıyanda mən bu poliklinikaya müraciət eləməmişəm.
Adının çəkilməsini istəməyən bir tibb müəssisəsinin baş həkimi isə deyir ki, binanın təmir xərcləri Səhiyyə Nazirliyinin həvalə etdiyi qurum tərəfindən aparılır. Bu zaman isə təmir çox da keyfiyyətli olmur. Səhiyyə Nazirliyinin tibbi xidmətin təşkili şöbəsinin rəhbəri Sultan Əliyev hesab edir ki, son vaxtlar ölkə səhiyyəsində əhəmiyyətli dəyişikliklər baş verir. Həm bəzi dövlət xəstəxanaları əsaslı təmir olunur, həm də maddi texniki baza təkmilləşdirilir. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin sədri Azər Mehdiyev isə deyir ki, 2005-ci ilə qədər səhiyyəyə ayrılan vəsait yalnız tibbi personalın əmək haqqına və tibb müəssisəsinin saxlanılmasına yönəldilirdisə, indi vəziyyət dəyişib. Məsələn, ötən il yeni tibb müəssisələrinin tikilməsi və mövcud binaların əsaslı təmiri üçün 58 milyon manat ayrılıb, bu il isə bu məbləğ 90 milyon manata çatıb. Təkcə dərman və tibbi ləvazimatlar üçün isə 60 milyon manat nəzərdə tutulub. Azər Mehdiyev deyir ki, bununla belə bir çox dövlət tibb müəssisələri hələ də müasir texniki avadanlıqla təchiz olunmayıb.
Xəstəxanaların bir çox hissəsində təmir işlərinin tikintisinin getməsinə rəğmən, hələ də xəstəxanaların böyük əksəriyyəti, poliklinikanın böyük əksəriyyəti həm bina baxımından lazımi şəraitlə təmin olunmayıb, həm də kifayət qədər keyfiyyətli bir xidmət göstərmək üçün tibbi avadanlıqlarla, tibbi ləvazimatlarla təmin oluna bilmir.
Müasir tibb dünyası həm həkimlərin peşəkarlığı, həm də texniki avadanlıq baxımından sürətlə yenilənir. Bəs Azərbaycanın bu yeniliklə yaxlaşması üçün nə qədər vaxt lazımdır?
Sədətin deməyinə belə çıxdı lap. Əcnəbi göydə balonlarla çıxdı. Biz hələ avtomobilimi bilmirik. Sədət Akif qızının reportajı idi bu.
Bizdə səhiyyə xəstələnib müalicə etmək lazımdır. Reseptdə isə rüşvəti yığışdırmaq, həkimlərin maaşını qaldırmaq və güclü kadr hazırlamaqdır. Bunu bizim Azadlıq Radiosu .az saytında forumumuzda Rafael adlı adam dinləyicimiz yazıbdır. Forumumuzda isə sualı belədir. Azərbaycan səhiyyəsi haqda nə fikirdəsiniz?
Biz sizi araşdırmaya başlamışıq. Azadlıq Radiosu həftə boyu səhiyyənin problemlərini araşdıracaq. Bütün araşdırmalarla Azadlıq Radiosu .az saytında təbii ki tanış ola bilərsiniz. Emin yazır bizə. Super sual. Mən bu yaxınlarda xəbərlərdə ölkəmizdə dövlətin səhiyyə müəssisələrində xidmətlərin pulsuz olması haqqında xəbəri çox yaxşı qarşıladım. Ancaq bu yaxınlarda tələbə yoldaşının halı pisləşdiyində mən onu Respublikanski 20 yanvarda yerləşir. Xəstəxanaya apardım. Bizdən orada analiz üçün 10-20 manat pul tələb elədilər. Biz də vermək məcburiyyətində qaldıq və orada xəstələrə göstərilən xidmətə gəldikdə deyə bilərəm ki, mən orada olan zaman bircə dəfə növbə üstündə dava düşdü. Ümumi olaraq əminliklə deyə bilərəm ki, səhiyyə sisteminin başında duranlar yaxşı bilirlər ki, pulsuz həkim heç adamın üzünə də baxmır.
Atsız Bakıdan yazır ki, bütün dövlətdə münasibətlər rüşvət üstündə qurulubsa, özü də çoxdan. Onda səhiyyə güya necə olmalıdır? Sizcə məsələnin kökünə baxmasan, onu nəzərə almasan, heç zaman dəyişiklik olmaz. Akşin Bakıdan yazır ki, bugün hakimiyyətin yürütdüyü səhiyyə siyasəti çiçəklənməkdədir. Azərbaycanda rüşvətsiz nə etmək olar ki? Mən təklif edirəm ki, Eurovision yarışması yerinə rüşvət vision yarışması keçirilsin və heç şübhəsiz Azərbaycan birinci yerə çıxacaq.
Başqa fikirləriniz varsa, siz də gətirib yerləşdirə bilərsiniz. Ünvanımız Azadlıq Radiosu .az-dır. Maraqlı fikirləri çalışacaq ki, efirdən səsləndirək. Elanlara ayrılıq, sonra yenə buradayıq.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Şuna pulu güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini birdəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramdan.
Burada oturanların hamısı kvartət qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Xəbər ətər davam eləyir. Bugün BMT Beynəlxalq Sülh Məramları günüdür. Azərbaycan bu yaxınlarda özünün sülh məramlarının sayını Əfqanistanda 100-ə çatdırdı, Kosovadan isə geri çağırdı. Telefon xəttində indi Azadlıq Radiosunun müxbiri Ələkbər Rafıoğlu olmalıdır. Ələkbər daha çox beynəlxalq əlaqələri izləyir. Sabahın xeyir Ələkbər.
Sabahınız xeyir olsun.
Ələkbər, bu yaxınlarda Xarici İşlər Naziri Mavini Araz Əzimov dedi ki, Azərbaycan sülh məramlarının sayını 100-ə çatdırıb artıq Əfqanistanda, İraqda da Azərbaycan sülh məramları var. İndi sən bizə izah edərdin zəhmət olmasa. Sülh məramını göndərmək Azərbaycan üçün nə dərəcədə vacibdir? Ta ki, Əfqanistanda sülh məramlarının sayının artmasının Azərbaycanın xeyri nədir?
Ondan başlayayım ki, bu sülh məramlı missiyasının özünün anlayışı barədədir. Çünki bu müəyyən mənalarda başqa cür təqdim olunur ayrı-ayrı mənbələrdə. Bu əsas anlayışın əsas mahiyyəti bundan ibarətdir ki, sülh məramlılar sülhü qorunma missiyası yerinə yetirirlər. Vaxtilə onu yaradanda BMT çalışırdılar ki, onlar müxtəlif bölgələrdə münaqişələrin həll olunmasından sonraki vəziyyəti idarə etsinlər. Məsələn, bu Yuqoslaviyada özünü doğrultdu. İndiyə qədər Kosovada məsələn sülh məramlılar orada xidmət göstərirlər. Məsələn, bizə yaxın Kipirdə, mən özüm gedib şahid olmuşdum onların fəaliyyəti ilə. Onlar orada Kipirdə iki yəni, ölkə arasında bu, yəni həm Türkiyə Kipri, indi tanınmayan Türkiyə Kipri, həm də Avropa Birliyinin üzvü olan Yunan Kipri'nin bəli, xalqları arasında onlar necə sülh qoruyurlar. Hətta onlar vasitəçilik edirlər ki, bu iki yəni xalqın nümayəndələri bir-biri ilə təmaslar qursunlar, keçsinlər bir-birinin tərəflərinə. Hətta onlar sülh danışıqlarını idarə edirlər. Başqa bu Əfqanistanda, İraqda bu yəni bilirsiniz ki 2001-ci il hadisələrindən sonra daha da yəni 15 sentyabr hadisələrindən sonra intensivləşdi və burada beynəlxalq qüvvələrinin içərisində Azərbaycan da özü-öz istəyi ilə qoşulmuşdu. İndi Azərbaycan 3 bölgə, indiyə qədər 3 bölgədə öz sülh məramlarını göndərmişdi. Kosovada bura daxil idi və bu ilin əvvəlində siyasi vəziyyətin dəyişməsi ilə əlaqədar Azərbaycan öz qoşunlarını geri çıxartdı. Əslində o qədər böyük bir rəqəm də deyildi. Məsələn, biz indi İraqda 150 nəfər sülh məmuru ilə təmsil olunuruq. İndi siz bayaq hatırlatdınız ki, Nazir Mavili Azərbaycan deyib ki, artıq biz Əfqanistanda 100-ə qədər artırmışıq. Bu 22 idi, keçən ilin sonunda 44 olmuşdu və indi məlum oldu ki, 100-ə qədər artırmışıq. Yəni, əslində bu böyük miqyasına baxanda, məsələn, Qərb həmişə Azərbaycanda da bu təhlükəsizlik məsələsində çağırışların içərisində belə bir fikirlər, tənqidi fikirlər vurğulanırdı ki, burada bir ovuc əskərdən söhbət gedir. Yəni bu əslində böyük bir rəqəm deyil. Bir simvolik bir rəqəmdir. Amma Azərbaycan sülh məmurlarının özlərinin, məsələn, onların gedib qayıdanlarla biz təmasda oluruq tez-tez. Əvvəldən onlar bildirdilər ki, onlar yəni müəyyən adaptasiya problemləri yaşayırdılar. Məsələn, dillə bağlı. Sonra onlar müxtəlif komandalarla.
Əlbəttə bu barədə bizim söhbətimiz olacaq. Sülh məmurlarının özlərinə söhbət eləmişik. Amma mən bir başa düşürəm, Azərbaycan ümumiyyətlə Qərblə, NATO ilə əməkdaşlığı baxımından sülh məramlı göndərmək Azərbaycan beynəlxalq imicinə xeyirdir.
Əlbəttə, əlbəttə. Bu, yəni NATO ilə son zamanlar təmaslarda, məsələn, NATO tərəfinin təkidlərindən belə görülürdü ki, onlar istəyirdilər ki, Azərbaycan İraqda da artırsın öz sülh məramlarının sayını. Belə görülür ki, yəni bu Azərbaycanın özü üçün də əhəmiyyətlidir. Həm də münaqişə bölgəsi olan, yəni Azərbaycan üçün bu bir az təcrübə, yəni öyrənmək üçün əhəmiyyətlidir.
Aha. Madrid danışıqlarında, danışıqlarında əsas məsələlərdən biri də bu idi ki, Qarabağa sülh məramlılar yerləşdirilsin.
Müəyyən mərhələdə.
Bayaq bizim qonağımız olmuşdu, politolog Rasim Musabəyev deyir ki, Qarabağ danışıqları hələ o səviyyəyə çatmayıb ki, Qarabağda sülh məramlılar yerləşdirilsin.
Yox, söhbət gedirdi
Sülh məramların yerləşdirilməsi məsələsi indi hansı səviyyədədir? Yəni bu müzakirə olunur bu məsələ.
O səviyyəyə çatmayıb, yəni əslində düzgün işlədilmiş bir fikirdir. Amma mən xatırlatmaq istəyirəm ki, hələ Lissabon samitindən daha əvvəl 94-cü ildə Budapeşt samitində, ATƏT-in samitində Qarabağa, Dağlıq Qarabağa gələcəkdə göndərilməsi üçün nəzərdə tutulan bir sülhü mühafizə missiyası yaradılmışdı. Bu ATƏT-in sülh məmurları kimi onlar yaradılmışdılar. Düzdür, onlar yəni hələ ki bir nəzəri baxımdan elan olunmuşdu və hələ praktik olaraq onlar o vaxt gözləyirdilər ki, münaqişənin həlli ilə bağlı müəyyən bir mərhələ gəlib çatsa, onlar gəlib orada öz işlərini, fəaliyyətlərini göstərəcəklər. İndi bu maddədə təqdim olunan siz təklifləri xatırlatınız. O, bu barədə də rəsmlərin açıqlamalarında müəyyən bir mərhələdən sonra, yəni ki, 5 rayon mətbuatlara məlumat gedir. İlkin olaraq 5 rayon, sonra digər 2 rayon qayıdandan sonra, əhali əvvəlki evlərinə qayıdandan sonra burada bir müəyyən sülh yaratma missiyası olacaq. Çünki bu iki, yəni həm Qarabağın erməni, həm də Azərbaycanlı əhalisi arasında orada bir sülh yaratma yəni missiyası problemi olaraq, yəni ehtiyac olaraq meydana çıxacaq. O ki, qaldı kimlər orada olacaq? Siz Rasim Musabəyov düz dedi ki, bu özü də açıq qalan bir məsələdir. Məsələn, o vaxtı ATƏT-in sülh yaratma missiyasının elan olunanda orada bildirilirdi ki, qonşu ölkələr olmamalıdır. Bəs kim olmalıdır? Minsk qrupun həmsədrləri də olmamalıdır, yəni həmin o öhdəliyə uyğun olaraq. Buna görə Quamın yəni adı çox tez-tez ondan sonraki illərdə yəni son zamanlar çəkilirdi. Yəni bu burada hər sən fikirlərdə alsaq ki, qonşu ölkələr daxildir, Gürcüstan var burada. Bu da bunu da Ermənistan buna razılaşmaz. Ona görə yəni bu hələ açıq qalan bir məsələdir, amma gözlənilir ki, məsələn Minsk qrupunun digər üzv olan ölkələri Finlandiya da daxil olmaqla, yəni bir sıra ölkələr burada iştirak edə bilərlər.
Çox sağ ol Ələkbər, bu Azadlıq Radiosunun müxbiri Ələkbər Rafoğlu idi.
Saat 9-dakı buraxılışımızda bizim bir sülh məramlı ilə söhbətimizə qulaq asa biləcəksiniz. İraqda sülh məramlı kimi xidmət eləmiş əskərlərdən biri Bəhruz Məmmədovdan müsahibə götürmüşük. Məhrəmov danışıb ki, əskərliyi lap sovet vaxtı kimi uzaq ölkədə çəkmək nə deməkmiş, amma bu barədə söhbəti siz saat 9-dakı 101.7 FM-dəki verilişimizdə dinləyə biləcəksiniz. İdman xəbərimizi çatdıraq sizə.
Çərşənbə günü futbol üzrə ölkə çempionatında sonuncu 26-cı turun 3 oyunu keçirilib. Şəfa stadionunda Qarabağla qarşılaşan Olimpik 0-1 hesabı ilə uduzaraq çempionluğu əldən verib. İntir isə Qəbələni 4-0 hesabı ilə məğlub eləyərək tarixində ilk dəfə Azərbaycan çempionu titulunu qazanıb. Simurq Xəzər-Lənkəran oyununda isə heç-heçə qeyd alınıb 1-1. Beləliklə İntir və Olimpik hərəyə 58 xal toplasa da İntir şəxsi oyunlarda Olimpikdən üstün olduğuna görə 1-ci yer tutub. Neftçi 55 xalla 3-cü, Xəzər-Lənkəran isə 52 xalla 4-cü olub.
Azərbaycan UEFA Intertoto klubunun kubokunda təmsil edəcək Neftçinin bu turnirdəki rəqibi müəyyənləşib. Bakılılar Slovakiya çempionatında 3-cü yeri tutan Nitro ilə qarşılaşacaq. İlk 10 Bakıda olacaq, cavab görüşü isə səfərdə keçiriləcək. Saatın baş xəbərləri.
Bugün Bakıda Guamın inkişafına əsr olmuş konfrans işinə başlayır.
Prezident İlham Əliyev Finlandiyada səfərdədir.
100-dən artıq ölkə kaset bombalarının qadağan olunması üçün konvensiya qəbul edəcək.
Nepalda monarxiya ləğv olunub, respublika elan olunub. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişinin birinci hissəsi burada başa çatdı. Bu səhər xəbərləri sizə biz çatdırdıq. Ülviyyə Əsədzadə.
Və mən Sevinç Hüseynzadə. İndi bizdən ayrılmayın. 14.24 Azadlıq Radiosunun efirində efirə davam elətdirəcəyik.
Saat 9-da görüşənə qədər. Hələlik.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu.